Assalomu alaykum. Ba'zi yigit-qizlar oila mas'uliyatini tushunadilar va o'zlarini oilaga tayyorlay boshlaydilar. Yigitlar oila boshlig'i bo'lishlarini, bu bilan oila a'zolarini boqishlari, parvarish qilishlari kerakligini fahmlab, biror kasbni o'rganadilar. Oilalari bilan qayerda yashashni rejalashtiradilar. Qizlar esa oila boshqarish sirlarini o'rgana boshlaydilar. Boshqa yigit-qizlar esa shunchaki to'y kunini kutadilar. Keyin esa qayerda yashash, qanday boqish, oilani qanday boshqarish sohasi kuning dolzarb masalasiga aylanganida hayot kemalari sinadi. Nima uchun? Nega ikkala misol qahramonlari ham kemaga birdek mingan va oila qurish baxtiga muyassar bo'lgan edilar-ku? Oilada baxtli va baxtsiz holatlar bo'lgani aniq.
Lekin ikkalovlari ikkita boshqa qirg'oqqa chiqdilar. Sabab bitta: mas'uliyatni his qilmaslik, tayyorgarlik ko'rmaslik. Xudo bilan uchrashuvda ham xuddi shunday. Ba'zi odamlar ulg'aysalar-da, aslida bolalarcha dunyo qarash bilan qoladilar. Ular doim hamma narsani ularga tekin berilishini yoqtiradilar, lekin o'zlari berishni yoqtirmaydilar. Xudo ham ular uchun humo qushidek, ushlab olsang bas, quldek tilagingni bajarib yuraveradi. Aslida esa, Xudo shaxs. Shaxs sifatida sizning o'ylaringiz, niyatlaringiz bormi? Xudoniki ham bor. Shaxs sifatida Xudo siz uchun nimalardir qilishini istaysizmi? U ham sizning u uchun nimalardir qilishingizni istaydi. Xudoning o'zi uchun nimalar qilganini yaxshi anglagan imonli, Xudo uchun nimadir qilishni chin dildan istaydi.
Siz Xudoning sizga sodiq hamkor bo'lishini istaysizmi? Xudo ham sizning unga sodiq bo'lishingizni istaydi. Siz Xudo sizni hurmat qilishini, sevishini istaysizmi? U ham sizning uni hurmat qilishingizni, uni sevishingizni istaydi. Siz Xudo sizga ishonishini istaysizmi? U ham sizning unga ishonishingizni istaydi. Siz Xudoni shaxsan tanib bilishni istaysizmi? Xudo ham o'zini ochishi evaziga sizning yuragingiz u uchun ochiq bo'lishini istaydi. Agar Xudoning shaxs ekanini tan olib, uni tanib bilishga qaror qilgan bo'lsangiz, siz uchun xushxabar. Xudo sizga uni tanib bilish yo'lini ochadi. Siz bu yo'lda oxirgacha borishni qaror qilsangiz, eng nodir chiptani qo'lga kiritgan bo'lasiz. Xudoni bilish bu Xudoni hamma narsani muhayyo qiladigan jin deb qabul qilishdan ancha aloroq.
Chunki bu yo'lning so'nggi manzili Xudoning shohligidir. Abadiy hayot esa seni, tanho haq Xudoni, hamda seni yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Xudoni tanib bilish uchun avvalo uni izlash kerak. Uni hamma joydan, kalomdan, hayotingizdan, voqealar ichidan qidirish kerak. Havoriylardan biri Yahuda Isoga dedi: "Rabbim, bu qanaqasi? Sen o'zingni dunyoga emas, bizga ko'rsatmoqchisan?" Iso unga shunday javob berdi: "Kim meni sevsa, mening so'zimga amal qiladi. Otam ham uni sevadi. Biz uning huzuriga kelib, o'zimizga maskan yaratamiz. Meni sevmagan kishi amal qilmaydi. Sizlar tinglayotgan so'z meniki emas, balki meni yuborgan otamnikidir. Xudoni chindan sevgan inson uning amrlariga qarshi chiqmasdan, qiyinchiliklarga qaramay, Xudoga xizmat qiladi. O'z istaklariga qarshi tura oladi, chunki u Xudoni chindan sevadi."